Nogle børn er voksne, gifte folk, der måske i mange år har stået på egne ben. Alligevel bliver de nervøse, ja, og gar ængstelige, hvis man så meget som kommer til at nævne deres far eller mor. Det sker ikke sjældent, at sådanne børn bliver erotiske, og at deres kærlighed til forældrene forvandles til frygt eller dårlig skjult had, og dog føler disse 50-årige, minus 50, eller ældre børn sig skyldige, eftersom de jo er opdraget til at ære deres fader og moder. Til de af jer, der måtte føle således, vil vi meget stærkt påpege, at hvis forholdet til jeres forældre er ulykkeligt, så vil I aldrig komme til at gense dem i åndeverdenen. I åndeverdenen råder harmoniens lov, og det er komplet umuligt, at I kommer til at mødes med nogen, som I ikke vil kunne enes med. Det samme gør sig gældende for ægtefæller. Hvis dit ægteskab er et såkaldt fornuftægteskab, som du og din ægtefælle ikke ønsker at bryde af lutherfrygt for, hvad naboerne mon ville sig til det, så vil I afgjort ikke mødes igen i ånderiget, medmindre I begge, eller måske bare du selv, forandrer jer så meget, at I passer sammen. Vi gentager på ny, så skulle enhver misforståelse være udelukket, at du og dine forældre ikke vil mødes på noget andet eksistensplan, hvis I har på jorden er uforenelige og ikke kan sammen eller ikke er lykkelige sammen og overhovedet ikke kan enes om noget. Det samme gør sig gældende for andre slægtninge samt for mand og kone. Det er en uomtvistelig nødvendighed, at de her på jorden lever i fordragelighed og fuld harmoni med hinanden, ellers mødes de aldrig igen. Dette forhold er en af grundene til, at det er nødvendigt for ånden at have et fysisk legeme, hvor i den kan tage ophold for at lære, ti kun i det fysiske legeme kan to modstridende entiteter bringes i kontakt med hinanden og derigennem forsøge at slibe kanterne af og nå frem til gensidig forståelse. Senere, i en kommende lektion, vil vi beskæftige os med spørgsmålet om Gud eller guder samt med forskellige religiøse trosopfattelser. Menneskene tror, helt fejlagtigt, at de er de ypperste skabninger. Dette er afgjort usandt, og tanken herom er, som i mange andre tilfælde, fostret af de etablerede religioner. Kristen tro lærer os, at mennesket skabtes i Guds billede, og eftersom mennesket altså er et billede af Gud, kan der ikke eksistere højere væsener end mennesket. I virkeligheden forholder det sig således, at der i andre fjerne verdener eksisterer meget højere livsformer. Gud er ikke bare en rar gammel mand, der venligt holder øje med os fra en udkigspost i himlen. Gud er noget meget virkeligt, en levende ånd, som vejleder os alle, men ikke nødvendigvis på den måde vi har lært. Her ved afslutningen af denne lektion siger vi til dig, tænk over dit forhold til dine forældre eller til din ægtefælle. Tænk over forholdet til dine slægtninge og venner. Er I lykkelige sammen? Er du virkelig lykkelig? Eller lever I hver sin lille verden? Kunne du tænke dig for tid og evighed at skulle lede sammen med disse mennesker? Husker du lærerne fra dine skoleår? Du skulle vise dem respekt, men deres tilknytning til dit eget liv var kun midlertidig. De var udvalgte mennesker, hvis opgave det var at sørge for din uddannelse. Hvis vi inderligt overprægtigt elsker vore forældre, altså ikke blot fordi vores religion påbyder os at gøre det, ja, så kan vi se frem til den store gensynsglæde med dem i det hinsides. Hvad der der venter os, afhænger helt og holdent dag, hvorledes vi har gebærdet os her på jorden. Lektion 14. Vi ser alle sammen gerne, at andre gør tingene for os. Vi ønsker at få alting for ærende. Og sandsynligvis gælder det for os alle sammen, at vi engang har henvendt os til andre for at få hjælp. Det er selvfølgelig helt naturligt, når vi forventer, at vores medmennesker i en given situation vil komme os til hjælp. Alene føler et menneske sig ofte usikker og angst, og han, hun ser sig derfor gerne som medlem af en stor familie, i hvis skød han, hun kan føle sig tryg. For at kunne modtage, må man først og fremmest selv kunne give. Du kan intet få, uden at du selv har givet, for dette at give, Dette at åbne sig for andre, betyder at du kommer dem i møde, som er villige til at give dig hvad du ønsker af dem. Når vi taler om at give, behøver det ikke nødvendigvis at have noget med penge at gøre, skønt det er meget almindeligt at det netop er penge man giver, fordi penge er det folk mest af alt ønsker sig. Penge er en garanti for ikke at komme til at lide afsavn, de sikrer at vi ikke kommer til at sulte, og at vi ikke behøver at frygte vores kreditorer. Penge kan, og skal under visse omstændigheder, gives som hjælp, men i dette at give ligger også at vi samtidig giver noget af os selv, at give betyder også at tilbyde sin tjeneste til andre. Vi både kan og skal give penge, gaver, hjælp eller åndelig trøst og vejledning til dem der har behov, for giver vi ikke selv, kan vi ikke selv få eller modtage. I den vestlige verden hersker der mild forvirring om de begreber, der angår såkaldt velgørenhed, såsom at give, almisser, tiggeri osv. Det synes, som om vi føler det som noget skamfuldt eller nedværdigende at skulle bede andre om for eksempel økonomisk hjælp. Men det er aldeles ikke nedværdigende. Penge er ikke andet end et bytteobjekt, som stilles til vores rådighed i den tid vi opholder os på jorden. Penge er et middel, hvormed vi kan købe os held og fremgang ved at give til andre, i stedet for at puge sammen eller bruge dem på døde ting. Ulykkeligvis lever vi i en kommercialismens, materialismens, verden, hvor et menneske bedømmes efter hvor mange penge han eller hun har stående på bankbogen eller på den måde menneskene spenderer deres penge. Den prangende klædte kvinde eller mand, der kun giver for sin egen fornøjelses skyld for at opbygge et falsk billede af godgørenhed, er hverken gavmild eller kristen, men kun et menneske som giver uden at give med hjertet, som giver udelukkende med det formål at pudse sin egen glorie. I den vestlige verden dømmes en mand ofte efter, hvor velklædt hans kone er, hvilken bil han kører i, hvilket hus han bor i, og om han er medlem af den eller den klub. Er han eksempelvis Y-klubmedlem, må han være en mand af betydning, for Y-klubben er jo forbeholdt millionærer. Også her drejer det sig om falske værdinormer, for vi kan gentage dette ind til bevidstløshed. Så det trænger helt ind i din underbevidsthed. Ingen mand eller kvinde har nogensinde kunnet tage så meget som en femøre eller bare en knappenål. Ja, en ikke en afbrændt tændstik med sig hinsides døden. Alt, hvad vi kan bringe med os, er vores samlede erfaringer, gode såvel som dårlige, summen af al vores lærdom på godt og ondt. Det menneske, der levede i ensomhed på jorden, indskyndte han. Hun var millionær, vil i det hensides være en åndelig fallent. I Orienten er det en dagligdags begivenhed for en husmoder ved dagens slutning at åbne husets dør ud til gaden og få øje på en kutteklædt munk, der holder sin beskedne tiggerskål frem. Dette er i de orientalske lande en så væsentlig del af det daglige liv, at husmoren altid sørger for at hun, uanset hvor fattig hun måtte være, har lidt mad til overs til tiggermunken, der sætter sin lid til hendes gavmildhed. Faktisk betragtes det som en ære for huset, så fremt munken banker på døren for at få lidt til livets opretholdelse. I modsætning til hvad man almindeligvis antager i den vestlige verden, så er munken ikke bare en snylter eller tigger, ikke bare en omstrejfende arbejdssky person, der lever på nas. Kan du se for dig et sådant orientalskaften billede? Lad os prøve. Vi kaster et blik på Indien, et land hvor det er ganske normalt, at man giver til munkene, akkurat som man også gjorde det i Kina og Tibet, før kommunisterne kom til magten i disse lande. Vi lader vort blik hvile på en lille indisk landsby, aftenen er ved at falde på, og skyggerne på jorden bliver længere og længere. Lyset farves purpurblåt op af baobab-træets blade rasler sagte i aftenvinden, som kommer ned fra Himalaya-bjergene. En munk kommer langsomt gående langs den støvede landsbygade. Han er klædt i det eneste tøj, han ejer, en pjaltet, gammel kappe. På fødderne bærer han sandaler og i hænderne sin rosenkrans. Slængt over skulderen har han et tæppe, der om natten tjener ham som seng. Andre små ejendele er gemt væk i kappens lommer. I sin højre hånd holder han en stav, ikke for med den at kunne forsvare sig mod dyr eller mennesker, men for at kunne fjerne nedfaldende grene og kviste, der ligger i vejen for ham. I øvrigt bruger han også staven til at måle vanddybden med, inden han vader over en flod. Som munken nu nærmer sig et hus, famler hans fingre omkring kappens brystlomme, hvorfra de haler hans veltjente, blankslidte madskål frem. Den er af træ, som gennem mange års brug er skrabet helt glat. Da munken er nået næsten helt hen til huset, åbnes indefra en dør, og en kvinde, der holder en tallerken fuld mad i hånden, kommer til syne og stiller sig erbød i dagventende i døråbningen. Hun ser ikke i munkens retning, men holder beskeden sit blik rettet mod jorden, for hvis hun så direkte på munken, ville det være uærbødigt. Når hun står med nedslagne øjne, betyder det, at hun er en beskeden, ærbar kone af god familie. Munken går hen imod hende og rækker med begge hænder sin madskål frem. I Østen er det en selvfølge, at madskålen holdes med begge hænder. Holdes den kun med den ene hånd, viser man mangel på respekt for føden, og føde er dyrebar og har krav på begge hænder som sorg og opmærksomhed. Derfor holder munken nu roligt madskålen frem i sine to hænder. Kvinden fylder gavmildt skålen op med mad og vender sig derpå bordet og går ind i huset. Der finder ingen ordveksling sted og ej heller udveksles blikke, for dette at give en munk mad er nære for huset, ikke en byrde, det er som at betale lidt af på den gældende læg folk føler at stå i til dem, der er trådt ind i de hellige ordener. Husmoren føler, at man har vist hendes hus en stor ære ved at sende en hellig mand til hendes dør, og hun føler, at man har vist hendes kogekunst anerkendelse. Måske, tænker hun, har en anden munk ladet et par ord faldet til andre om den mad, han havde fået hos hende. I nabohusene kigger misundelige husmødre måske ud ad vinduerne og undrer sig over, hvorfor det ikke var deres tur til at modtage besøg af munkene. Med den fyldte madskål, som han stadig holder i sine to hænder, vender munken sig bort og går langsomt tværs over gaden for at søge ly under et træs beskyttende krone. Her vil han sætte sig ned, som han hele dagen har siddet under et andet træ, men denne gang for at nyde sin aftensmad, dagens seneste måltid. Munke forspiser sig ikke, de lever yderst mådeholdent og spiser kun, hvad der er absolut nødvendigt for at opretholde livet. Hertil kommer, at de aldrig har så meget, at det kan gøre dem forslugne. Desuden ville for mig en mad hæmme deres åndelige udvikling. Fed kost eller stegte retter svækker tillige det fysiske helbred. Ønsker man åndelig udvikling, bør man leve som munkene, spise lige akkurat nok, aldrig for meget, og holde sig til dagligdags kost, så legemet får den nødvendige næring. Spiser man for meget, overmættes man, og det bevirker, at man ligesom lukker sin ånd inde i et bur. Vi skal her lige tilføje, at munken, der modtog maden, ikke nødvendigvis føler sig overvældet af taknemmelighed. Igennem umindelige tider er der nemlig i Østen opstået en bestemt levevis, det er en munks gode ret, at få sin føde hos andre. Han er ikke tigger, ligger ej heller nogen til byrde, han nasser ikke på andre. Og han er ikke bare en dagdriver. Hele dagen, før aftensmåltidet, har han tilbragt ved foden af et træ, beredt til at tale med og eventuelt hjælpe alle, der måtte opsøge ham. Her vil de, der har brug for trøster og vejledning, komme til ham. Det samme vil de, hvis slægtninge er syge, ja, han opsøges endda også af folk, der ønsker, han skal skrive et vigtigt brev for dem. Folk kommer også til ham for at høre nyt om fjernboende slægtninge, som han muligvis kan have mødt på sin vej, for en munk er altid på vandring fra by til by, fra den ene købstad til den anden, altid er han på rejse gennem landet fra landegrænse til landegrænse. De tjenester, munken yder en, er altid gratis. Det koster ingenting, uanset hvad det er, man beder om. Han er en hellig mand med en god uddannelse, og han ved, at mange af de landsbyboere, som har brug for ham og hans hjælp, er fattige og ude af stand til at betale ham. Det er derfor kun ret og rimeligt, og han, som har måttet studere i årevis for at opnå den viden, han nu besidder og i kraft af hvilken han kan give åndelig trøst og vejledning, ikke behøver og heller ikke gør rigtigt i at påtage sig manuelt arbejde for at kunne tjene til livets ophold. Det er således, for dem han hjælper, en pligt såvel som et privilegium og nære, at bringe ham den føde, han har behov for til at holde ånd og læme i live, og det er samtidig den eneste måde, på hvilken de er i stand til at takke for hans hjælp. Når munken har afsluttet sit måltid, rejser han sig op og vasker med grus eller sand sin madskål ren. Så fatter han på ny sin stav og fortsætter sin vandring mod den næste by. Ofte vandrer han under den tropiske fuldmånes skinnende lys. Han rejser langt, og han kommer hurtigt frem, i det han undervejs kun sårer meget lidt. I alle buddhistiske lande nyder han overalt stor respekt. Også vi skal kunne yde for selv at kunne nyde. I længst forsvundne tider var det en guddommelig lov, at alle skulle yde en tiende del af det de ejede til godgørende formål. Denne tiende del kaldtes for tiende, og den blev senere et fast element i mange trossamfund. For eksempel kunne kirkerne i England pålægge folket at betale tiende af alle deres værdier. Pengene anvendtes blandt andet til vedligeholdelse af kirkerne og til aflønning af præsterne. Det er i den forbindelse interessant at vide, at der for en halv snes år siden i England førtes et antal retssager, hvor arvinger til store godser skabte stort opstyr ved i retssalene at kræve, at den engelske kirke skulle se bort fra de pålagte tiender. De pågældende arvinger hævdede, at det ville ruinere dem, hvis de skulle af med 10% af deres indkomster. I realiteten ruinerede de sig selv, fordi de ikke selv ville give, for med mindre man giver af sig selv, er det bedst slet ikke at give. Forholdene nu til dig ser anderledes, end de var førhændene. Præsterne er ikke længere afhængige af tiender, og folk behøver ikke at betale en sådan, hvilket i grunden er en skam. 10 for vor åndelige udvikling er det af væsentlig betydning, at vi betaler tiende og således gør godt mod andre, især fordi dette at gøre godt mod andre bringer os selv andre goder. Kort sagt, vi kan ikke forvente hjælp, og vi kommer ikke videre i vor åndelige udvikling, hvis vi ikke hjælper andre. Vi er klar over, at der findes hårdhjertede forretningsfolk, der, uden noget åndeligt ståsted, alligevel betaler en tiende del af deres indtægter under foregivende af at være velgørende, men det er i virkeligheden først og fremmest dem selv, de i den forbindelse tænker på. De betaler ikke af religiøse grunde, nej, de betaler, fordi forretningslivets hårde kendsgerninger har lært dem, at velgørenhed betaler sig. Det, de offrer, kommer mangefold igen. Pengeudlånere, indehavere af finansieringsselskaber, nævnes sædvanligvis ikke for deres store åndelige indsigt, ej heller for deres gavmildhed, men det er tydeligt for alle, at de i rigt mål, som de hårdhjertede forretningsmænd de er, profiterer af deres måde at investere i tiender. De okkulte love sigter til både det åndelige og det ikke-åndelige. Det afgørende er ikke, om et menneske læser og studerer snesevis af bøger med åndelig lærdom. Den læsende bliver ikke mere åndelig af den grund, men forledes måske til at tro det, skønt det han eller hun læser måske er gået lige igennem hovedet på dem og ud i den blå luft uden at have efterladt sig mindste spor i hjernens hukommelsescenter. Alligevel føler han, hun sig efter endt læsning udviklet til en stor ånd. Sandheden er den, at vedkommende i virkeligheden er selvoptaget og mere end uvillig til at tilbyde andre sin hjælp, og det til trods for, at han, hun ved at hjælpe andre samtidig ville hjælpe sig selv. Vi gentager igen, at det er moralsk rigtigt, og samtidig lønner det sig, at et menneske hjælper et andet, Det er især til gavn for den, der yder hjælpen. Tiende betyder, som vi allerede har nævnt, en tiende del. Det har imidlertid også noget at gøre med ens livsholdning, for hvis man giver, skal man også få. Medens vi skriver dette, kommer vi til at tænke på en bestemt person, som modtog megen hjælp og assistance såvel i form af penge som i form af tid og viden. Ikke så snart var det ene problem blevet ordnet for den pågældende, før nye dukkede op, akkurat som fuglene omgående indfinder sig i en nysået græsplæne. Vi sagde da, for at kunne få, må du først selv give. Vedkommende blev såret fornærmet og lod os forstå, at han var et meget gavmildt menneske, der gjorde alt for at hjælpe andre. Det ville den lokale avis kunne bekræfte, påpegede han. Vi er af den opfattelse, at så fremt et menneske ser sig nødsaget til at få sine gode gerninger omtalt i avisen, så er det fordi han eller hun ikke har hjulpet på den rigtige måde. Der findes mange måder at give på. Udover at yde en tiende del af vores indtægt til gode formål, kan vi hjælpe dem, der rent åndeligt lider nød, eller vi kan trøste og vejlede dem, der rammes af onde tider. Ved at give til andre, giver vi til os selv. Akkurat som en forretning skal give et godt udbytte for at kunne blomstre, akkurat på samme måde behøver vi et godt udbytte af at give, for at vi selv kan få. Vi skal hjælpe andre, og vi skal hjælpe for selv at kunne modtage hjælp. Det er nytteløst at bede om noget til dig selv, før du har vist dig værdig ved at give til dem, der har behov. Øv dig i dette at give. Gør op med dig selv, hvor meget du har råd til at give, hvad og hvordan du vil give, og når du er på det rene med dine hensigter, så øv dig i praksis i for eksempel en periode på 3 måneder. Ved udløbet af disse 3 måneder vil du da opdage, at du nu er rig, enten i åndelig eller finansiel henseende, eller begge dele. Vi beder dig læse dette igen og igen, og husk, giv og der skal blive dig selv givet. Vær gavmilde og gør godt mod andre uden at forvente gengæld. Lektion 15. Over hele jorden er det en gammel skik at opbevare sine kæreste skatte, ting som man ikke nænder at skille sig af med, på pulterkammeret. Her ligger de så i mere eller mindre glemsel og samler støv, indtil man en skønne dag igen finder dem frem. Sandsynligvis i vores søgen efter noget helt andet kravlede vi og bad den knirkende trappe og ind på loftsværelset, hvor vi nu roder rundt i det støvede, mugne og spindelvævsfyldte halvmørke rum. Her ligger for eksempel skrædderens gamle voksmodeller og fortæller uimodsigeligt om årenes gang. For et sæt tøj syet efter den model, kan vi ikke længere krybe i. Her har vi et bundt gamle breve, ja. En hel kasse fuld af breve. Er de mundbundet sammen med blåt silkebånd, eller lyserødt? Man roder videre og får øje på ting, man næsten helt havde glemt. Ting som vækker herlige minder, men også ting som i erindringen får os til at genkalde triste begivenheder. Snuser du ofte rundt på dit eget pulterkammer? Det lønner sig nu og da at kravle derop, for pulterkammeret gemmer sikkert mange nyttige ting. Ting som får en til at huske tilbage i tiden, ting som giver vort liv mening. Man opdager måske, at problemer, der optog os for år tilbage, i mellemtiden let og ubesværet er blevet løst i kraft af den viden og de erfaringer, man i årenes løb har tilegnet sig i livets skole. I nærværende instruktionsafsnit vil vi imidlertid ikke bede dig kravle op til dit eget pulterkammer. I stedet vil vi foreslå, at du kommer med os. Følg med os op ad den knirkende vindeltrappe og hold godt fast i det spinkle trækgelænder. Følg os op ad disse skrøbelige trin, der hvert øjeblik truer med at brase sammen, men som alligevel aldrig gør det. Kom med ind i vort pulterkammer og se dig godt omkring, for i denne lektion, og i den efterfølgende, er vi at finde heroppe i vort pulterkammer. Her har vi alle slags små oplysninger liggende. Ikke nødvendigvis oplysninger, der kan udfylde en hel lektion, men oplysninger, som du uden tvivl vil finde både interessante og værdifulde. Tænk derfor nu på vort pooltærkammer, læs videre og se, hvor meget der angår dig, se om ikke noget af det kan bortvejre, blåse bort, en eventuel spire af tvivl i dit sind, eller måske befri dig for en eller anden indre uro, der muligvis har plaget dig i længere tid. Vi så os selv ganske godt om, da vi forberedte denne lektion. Vi rodede gevaldigt op i de mørkeste kroge, og vi nåede at forkaste mangen en idé, mens vi rejste en sand støvstorm omkring os. Vi koncentrerede os først om de mennesker, der koncentrerer sig for meget. Som du ved, kan man også arbejde for hårdt. Vi vil godt, og det hedder sig, at endnu er ingen død af at arbejde for hårdt. Men vi holder på, at hvis man anstrenger sig for voldsomt for at koncentrere sig om noget, så når man ingen vegne, men går i stedet baglæns. Vi modtager her ret så ofte breve fra elever, som skriver noget i retning af, jamen, jeg prøver så hårdt, jeg koncentrerer og koncentrerer mig, men alt, hvad jeg får ud af det, er en grusom hovedpine. Jeg kommer ingen vegne med de ting, I omtaler. Ja. Her har vi altså en af de af vores skatte, som vi vil opholde os lidt ved. Man kan nu og da prøve for hårdt. Det er en menneskelig ejendommelighed, eller, for at udtrykke os mere præcist, det er en fejl i menneskets hjerne, der gør, at vi ikke kommer ud af stedet, hvis vi anstrenger os for meget. Faktisk forholder det sig således, at vi ved at prøve for hårdt, starter en proces, som kun kan betegnes som en negativ tilbagekobling. Vi kender alle sammen en eller anden uinteressant person, som virkelig slider sig vej igennem livet, og som altid prøver og prøver igen, prøver endnu mere energisk end nogen anden. Alligevel kommer han ingen vegne, men befinder sig til stadighed i en tilstand af forvirrende usikkerhed. Dette forhold skyldes, at man ved at overbelaste hjernen frembringer et overskud af elektricitet, som rent faktisk forhindrer al videre tankevirksomhed. Du er måske ikke selv elektroingeniør, men du skal vide, at så fremt elektronik og elektricitet tages i brug til udforskning af menneskenes hjerner, så ville forskningen være særdeles godt hjulpet. Den menneskelige hjerne har meget til fælles med elektronikken. Ved du for eksempel, hvorledes et almindeligt radiorør fungerer? Der sidder en glødetråd, som opvarmes enten af et batteri eller igennem meldledninger. Når denne glødetråd opvarmes, afgiver den på helt ukontrollabel vis elektroner. Elektronerne farer afsted, de strømmer ud, som var dine skare fodboldfans på vej til stadion. Hvis disse elektroner fik lov til at strejfe planløst omkring, ville de ikke være til megen nytte, hverken for radioen eller elektronikken. I radiorøret er der imidlertid en glasbeholder, lufttæt. Glødetråden sidder inde i denne beholder, og når den bliver varm udstråler den elektroner alle vegne, men omsonst. Vi vil have elektronerne til at samle sig på en anode, som er placeret i umiddelbar nærhed af glødetråden. Hvis der nu kun var denne glødetråd og denne anode, ville det at samle elektronerne være en komplet umulighed, og et radioprogram eller et radiosignal ville blive totalt forvansket. Radioingeniørerne fandt imidlertid ud af, at hvis man indsatte et såkaldt gitter mellem glødetråden og anoden, så ville man kunne kontrollere elektronstrømmen mellem tråd og anode. Dette gitter, som faktisk er et gitter, ofte et trådnet, virker som det, man kalder gitterforspænding, gitterforhæng. Hvis man anbringer for meget gitter, vil ingen af elektronerne strømme fra glødetråden og over til anoden. De vil i så fald frastødes af gitret. Ved at tilpasse gitret kan man opnå den ønskede kontrol med elektronerne. Vel, du er sikkert nu træt af al den snak om radio, så vi vender igen vores opmærksomhed mod vores hjerner. Hvis vi koncentrerer os for meget, altså hvis vi virkelig vrider og vender vores hjerner over et eller andet problem, sker det alt for ofte, at vi anvender negative gitterforhæng, som har den effekt, at vi totalt forhindrer os i at tænke. Vi må altså ikke prøve for hårdt, men skal i stedet gå varsomt frem og hele tiden huske os selv på den gamle kinesiske talemåde, soft li, soft le cat ti mon gi, den, der ærer med studet, kommer også med.